¿Por qué aspira a ser declarada Patrimonio de la Humanidad? Y bueno, pues hay tres, digamos, piares, ¿no? Neste xeo destino que está sustentado pues na paisaxe do canón do Sile das Ribeiras do Miño e do Cabe, vale, na confluencia deses tres ríos, que bueno, pola construción dos encoros son navegables e polo tanto existen percorridos de diferente tipoloxía a través dos ríos, que é a actividade máis realizada polos visitantes da Ribeira Sacra. Máis do 80% de quenes achegan ata aquí fan algún tipo de percorrido, vale, ben sexa no Miño ou no Sil, embarcacións máis pequeniñas combinado con outro tipo de experiencias ou nas embarcacións máis grandes. Outro elemento fundamental é a concentración de patrimonio románico rural, non, que está considerada a concentración máis ampla de Europa. E ademais, xa non só pola riqueza, non, histórico-artística ou arquitectónica deste estilo, sino que por onde están agochados moitos dos mosteiros e igrexas, non, que se ubican nas ladeiras en lugares imposibles, non, que chegar moitas veces a elas é prácticamente xa unha experiencia en sí ou unha aventura, e iso engrandece, non, o destino. E despois está o viño, que tamén xa non é só polas calidades destes caldos, non? E por todos os premios que están a recabar os distintos produtores e adegas, sino que se trata dunha viticultura heroica, desa viticultura de montaña, que o feito de moldear a paisaxe en bancais, que podemos observar dende moitos mosteiros e dende as rutas fluviais, pois lle dá ese valor engadido, non? En sí, ver ese traballo, non, tan artesanal que se fai polos viticultores é unha grandeza. Logo, si vamos observando, ademais, como ese tecido de vides vai cambiando de cor ao longo do ano, vale, pois, bueno, aí temos outro pilar fundamental.